Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 17. iyunu, hepdenin anı günü. Şuğunki programımızda Türkmenistan korrupsiyonerlerin günahsını geçmezli kararını koyulsun etti. Türkiye Türkmen aktivistini vatanını deportasiya etmekten yüze vurdu ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna arsa başladan etasız urşu sebeple Rusya arsa girdilen halkara sanksiyaları bozmacaktığını söz verdi. Tokayev Rusya'nın Rusya 24 telekanalına beren interviusunda Kazakistan'ın Rusya bilen güçlendirilen tertipte hizmettaşlık etmegini devam ettirecektiğini belledi. Sol bir vaqtda da sanksiyalar bolyar dip ol sözünü oştu. Tokayev sanksiyalar bozanlara qarşı hem qadağınçılıkların girdilme hukukunun bardığını belläp, Qazaqstanın bulary bozup bilmejekdigini nıqtady. Sol bir vaqtda ol Rus hökümeti bilen sanksiyalar bozmajak görünüşde güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam etdirýändigini hem aýtdy. Mundan başga da Tokayev Russiýa bilen gatnaşyklar babatyndaky, sol tanda Russiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazia Ykdysady Geňeşi we kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem bellädi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazakstanda dören tulunçluklaryň arasynda ýurda kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çağıryptı. Bu ädim Nebite Wai Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidler döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar İdarası, yani UNHCR, 2021-nji ýylda öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň bu ugrudaky hasap ýörüdülip başlanandan bäri iň ýukary görkezijäge ýetendigini aýtdy. UNHCR'ın 16 iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adam hukuklarının bozulmağı ve cemiyetçilik kadı düzgününü bozup bilecek beylik yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşap oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıqtalyar. Bu san ondan ozolki yılki görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2% yukarıdır. UNHCR bu uğurdaki aladalı tendensiyanı belläp, 2022 yılda öýlerini terk etmäge mejbur bolanlaryň sanynyň eýýäm 100 milliondan geçendigini aýtdy. Russiýanyň fevralda Ukraina garşy etasy çözmegi netijesinde 2-nji jahan urşundan bäri adamlaryň mejbur göçmeginiň iň uly sany hasaba alındy. Afrikadaky, Awganistandaky we dünýäniň beýleki künjeklerindäki adatyň daşary ýagdaýlar hem köp adamyň öýlerini terk etmegine getirdi. Tutsukluktaky Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jaza koloniýasyndan Hasberg düzünine türmäge geçirildi. Navalny 15-nji iýunda özüniň Telegram kanalynda Milihowa şäherindäki 6-njy belgili düzdüş koloniýasyna geçirilendigini, şeýle-de häzir ol ýerde karantinde saklanýandygyny aýtdy. Mundan öň Kreml tanqidçisiniň metbuat wekili Navalnyň Milihowadaky koloniýadygyny mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalnyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmalardan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň, Navalnyň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalnyň Hasberg düzünde jaza koloniýasyna iýerilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalnyň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýatyny reddedipdi. Eýranyň barha köp şäherinde telekiçiler we söwdügärler Amerikanyň girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha ýaramazlaşmagyna we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara görä rekord derejede hümmetlenmegine garşy näýgililik protestlerini geçirýärler. Hrana habar agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna görä Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp valyuta durnuksuzlygy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň söwdügärleri ýurdun yaramaz ykdysady ýagdaýyny protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägilelik ýörüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Parslaryň kalendary boýunça ýylyň başga taplanýan martyň ortasyndaky Nowruzdan bäri riyalyň dollara görä hümmeti tas çäreg etdip etildi. Irana garşy girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly zarar